Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Maaş artımından başlayırıq. Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə maaşlar 10% artırılır. Bu, kifayət qədər böyük artımdır, əgər bahalanma bunu yeməsə. Azərbaycanda büdcə təşkilatlarında 950 min adam çalışır. Bu, azdır ya çox? Hər dəfə bu qədər adamın maaş artımını təmin etmək olacaqmı? Yoxsa insanların özünə imkan vermək lazımdır ki, özləri özlərini dolandırsınlar. Ola bilsin ki, iqtisadi azadlıq bütün bu maaş artımlarından daha çox lazımdır. O bir tərəfdən maaş artımı gözlənilən idi, ən azı bu il seçki ilidir. Hakimiyyət seçki qabağı maaşları artıracaqdır. Maaş artımının gözlənilən və gözlənilməyən tərəflərindən Arifə Kazımova danışacaq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev büdcədən maliyyələşən bir sıra sahələrdə əmək haqlarının 10% artırılması barədə sərəncamlar imzalayıb. Artım sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək və sosial təminat, kənd, meşə və su təsərrüfatı, elm, turizm və s. sahələrdə çalışanları əhatə eləyəcək. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli 10%-i vergiləri də nəzərə almaqla ciddi artım saymır və daha çox seçki qabağı PR addım adlandırır. Belə ki, məbləğindən asılı olmayaraq maaş artımı insanlara xoş təsir bağışlayır. Ancaq iqtisadçının sözlərinə görə, yanvardan gözlənilən artım adamların güzəranına elə də təsir etməyəcək.
Bu praktikada belədir ki, maaş artımı paralel olaraq qiymətlərin artımı ilə də müşahidə olunur. Çox güman ki, sentyabr ayından sonra ərzaq qiymətlərində əsasən və digər qiymətlərdə biz addım-addım hər ay artımın da şahidi olacağıq. Buna mən əminəm, çünki həm burada mövsümü amillərdə təsir göstərəcək, üzü qışa getdikcə həmişə elə olur. Maaş artımı ilə paralel olduqda bu qiymət artımı daha çox nəzərə çarxar.
Bəs dövlət büdcəsi maaşların daha çox artırılmasına imkan verir. Natiq Cəfərli deyir ki, büdcə təşkilatlarında çalışanların sayı həddən artıq çoxdur. Belə ki, normal iqtisadi münasibətlər olmayan bir ölkədə hökumət uzun illər büdcə ştatlarının şişirdilməsi ilə məşğul olub. Ancaq bu ştat artımı normal iqtisadi münasibətlərlə tənzimlənməyib. İndiki durumda dövlət təşkilatlarında ştat çox, resurs məhduddur.
Son rəqəmlərə görə artıq 950 minə çatıb büdcə təşkilatlarında çalışan, büdcədən maliyyələşən təşkilatlarında və yaxud da dövlətə məxsus olan təşkilatlarda çalışan işçilərin sayı. Bu çox böyük bir rəqəmdir Azərbaycan üçün. Xatırladıram ki, məsələn, bugün ən böyük böhran yaşanan Yunanıstanda əsas problemin əsas kökündə bütün iqtisadçılar, bütün ekspertlər məhz bu amili göstərirdilər ki, onlarda büdcədən maliyyələşən, dövlətdə çalışan insanların sayı həddindən artıq çox idi. Doğrudan da elə idi. Əhalinin 7-8% bu büdcə təşkilatlarında çalışırdı. Bizdə artıq bu 10% keçib.
İqtisadçının sözlərinə görə bu rəqəm Azərbaycan üçün təhlükəlidir. Çünki büdcə, ümumdaxili məhsul, xarici ticarət, neft amilindən asılıdır, neft hasilatı da getdikcə azalır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Əli Məsimli isə 10%-lik maaş artımının seçkiyə hesablanmış addım olması fikirlə razılaşmır. Eyni zamanda bundan çox artımın məhz seçki qabağı söz-söhbətə yol aça biləcəyini söylüyür. Deputat hökumətin maaş artımına kompleks yanaşmalı olduğunu vurğuluyur. O, heç bir iqtisadi əsas olmadan işbazların qiymətləri artırmasını mütəşəkkil cinayətkarlıq adlandırır və hesab edir ki, Cinayət Məcəlləsində bu cinayətə görə ayrıca maddə olmalıdır.
İnflyasiya 10%-ə qalxanda, onun haradasa 1,5% Azərbaycanın özünün iqtisadiyyatında gedən proseslərlə əlaqədar olur. Onun haradasa 1,5-2% xaricdən gətirdiyimiz məhsulların üstündə gəlir. Və yerdə qalan 5-6% bir qrup işbazının süni sürətdə qiymət artması hesabına əmələ gəlir. Nəticədə qiymət artımının hər faizi Azərbaycan vətəndaşına 170 ildə 170 milyon manat zərbə vurur. Bunu da təsəvvürləşi 5-6-ya vuranda haradasa 1 milyard manata gedər Azərbaycan vətəndaşının cibinə girilər.
Rəyini soruşduğumuz Bakı sakinlərindən isə 10%-lik maaş artımını alqışlayanlar da var, narazı qalanlar da.
Ya, çox sağ olsun, buradan prezidentimizə minnətdarımızı bildiririk. Sağ olsun. Yani insanların buna yəqin ki, ehtiyacı var idi.
Yanvarda olursaydı, yanvardan dedilər, gəldi iyula, iyul 7 avqusta, hələ ki, bir şey bilmirik. Artırıq olursa çox gözəl.
Yəni, birinci dəfə deyil bu. Dəfələrlə olub prezidentimiz xalqını, vətənini həmişə düşünər. Həmişə də gözəl belə qərarlar verir.
Bizimki qalmıyor. Bizim maaşımız 150 manatdır.
Çox pis, çox az artıq. 10%-la dolana bilər, gedib dolansın da 10%-la. Dolana bilməyəcək ki. Acından öləcək, sürünəcək. 10% nədir ki? İtin qabağını yem atmaq kimi bir şeydir.
Prezidentin yaşından çox mənim əmək istəcim var. Ancaq indi buraya ölürəm. Nə malicimə baxıram, nə məsəl üçün dolanışığım var.
Bu seçki qabağı maaşların artırılması ilə açıq aydın görsənir ki, seçkilərdə özünə səs almaq üçün bir seçki kampaniyası deyə bilərik buna. Maaşlar 10% artırılırsa, demək ki, bazar iqtisadiyyatında 20% artım olacaq deməkdir.
10%-lik maaş artımından Arifə Kazımova danışdı. Bir təbəqə də var ki, cəmiyyətin bir təbəqəsi də var ki, onların pulu həmişə çatmır. Bunlar tələbələrdir. İndi test imtihanı verib universitetlərə qəbul olan tələbələr test vaxtından da həyəcanlıdırlar. Çünki onlar mənzillərin neçəyə kirayəyə verildiyini görürlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda kirayə mənzil bazarında bir canlanmadır. Çünki universitetlərə qəbul olan tələbələr özlərinə mənzil axtarırlar ki, kirayələsinlər. Ancaq bu mənzillərin qiymətləri tələbələrin cibinə uyğun gəlirmi? Kəbiran Dilavərli mənzil kirayəsi ilə maraqlanıb.
İndi axtardığın qiymət neçə kimi axtardın?
İndi kirayə ev bazarında alverin sıx dövrüdür. Ali məktəblərdə dərslərin başlanması yaxınlaşdıqca kirayə ev axtaranların sayı artıb. Ev dəllalları deyir ki, yəqin buna görədir ki, bu mövsüm həm də kirayə qiymətlərinin ən baha vaxtıdır. Ev dəllalı Əmir Məmmədov deyir ki, hazırda onlara ən çox müraciət edənlər tələbələrdir.
Baş yaxım çoxdur. Alıcı qüvvə çox olduğu üçün qiymətlərdə yüksəlmə müşahidə olunur. Bir otaqlı bina evi 350-dən aşağı yoxdur. Nərimanovdur, gənclikdir, Targov tərəf baxış bahadır, ora 1000 dollar.
Ucardan gəlib atası ilə kirayə ev axtaran Vaqif Əzizli deyir ki, ali məktəbə qəbul olanda yaşadığı sevincdən indi onda əsər əlamət qalmayıb. 3 gündür ev axtarması onu yorub.
200-250 manatdan aşağı yox. Varovskida, Nərimanovda elə evlərdir ki, hansı ki, padvalnipan bir şey nədir, obşəyə.
Vaqifin atası Nəriman Əzizli deyir ki, təklif edilən həyət evlərinin çoxu onu xeyli təəccübləndirib.
Elə otaqlar var, girsən, çətdə toyuq, heyvan saxlamırlar ki, revmatizmadan qolu qısıqırlar, pəncərəsi də yox, bir dənə qapı.
Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin sədri Ramil Osmanov deyir ki, yılın əvvəlindən avqustun sonlarına, bəzən sentyabrın əvvəllərinə qədər kirayə bazarında qiymətlər yüksək olur. Qiymətlərin baha olmasının bir səbəbi də yataqxanalarda yer tapmayan tələbələrin sayının çoxluğudur. Bu il satılan evlərin qiymətlərinin bahalaşması da kirayə qiymətlərinin artmasına səbəb olub.
Bu da bazar üçün xarakterik olan bir məsələdir. Mənzil qiymətləri qalxarkən kirayə qiymətləri də mənzil qiymətlərinə adekvat olaraq artır. Kirayə qiymətlərində iki tərəfli artım üçün zəmin yarandı. Ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə kirayə qiymətlərində 20%-dən çox artım var. Bugün bazarda orta təmirli, tam kommunal şəraitli, təchizatlı, bir otaqlı mənzillərin minimal qiyməti 250 manatdan başlayır. Fərdi yaşayış evlərində qiymətlər nisbətən ucuz olur. Bu cür fərdi yaşayış evlərinin kənar ərazilərdə.
Başqa bir ekspert Nüsrət İbrahimov kirayə bazarının bağlaşmasının səbəbləri haqqında bunlar deyir.
Bu müddətdə tələbələr müraciət edirlər. Bir də ki, hansı bazardakı mövsimi aylarla əlaqədar olaraq iş başlayır. Həm tikinti sektorunda müəyyən intensivliyi artır, yeni işə gələnlərin aktivliyi artır, ona kirayə bazarına xüsusən də ucuz segmentdə üz tuturlar.
Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin araşdırmalarına görə şəhərin mərkəzində kirayə evlərin orta qiyməti 1146 manatdır. Ən ucuz qiymət Sabunçu, Suraxanı, Xəzər, Qaradağ rayonları ərazisindədir. 274 manat. İkinci və üçüncü ərazilərdə orta qiymət 739-463 manatdır. Tələbələr niyə yataqxanalarda qala bilmir? Hansı xoşbəxt tələbə yataqxanada yer tapır? Hansı ali məktəblərin yataqxanaları var? Növbəti reportajlarımızda bu mövzuya da toxunacaq.
Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədiniz. Bugün avqustun 22-si Azərbaycanın ikinci prezidenti Əbülfəz Elçibəyin vəfatından düz 13 il keçir. Bu tarix Elçibəyin anım günü kimi qeyd olunur. Bu barədə küçə sorğusu az sonra, ancaq əvvəlcə görə dinləyicilərimiz kontekstdə günün sualına nə cavabını verirlər. Sual səbəlidir ki, Elçibəy tarixin yaddaşında necə qaldı? Gələn cavablardan oxuyum. Elçibəy demokratik prezident kimi qalacaq? Fəridə Basqallı bunu yazır. Başqa cavabları oxuyuram. Salam, Elçibəy Milli Azadlıq Hərəkatının banisidir. O böyük şəxsiyyət, pak insandır. İndiki iqtidarın qısqançlığına baxmayaraq, bəy tarixdə özünə layiq olduğu yeri tutacaq. Yardımlıdan sürgün yazır bunu. Başqa bir SMS, bir dükan var, çox insan gəldi getdi, dükanı işlətdi, amma o dükana Ələsgər ad qoydu. İndi o məhəlliyə gələn Ələsgərin dükanının yanı kimi ünvan deyir. Bir arada Ələsgər avtobusdan iş dalınca gedəndə sərnişin şoferə deyəndə ki, Ələsgərin dükanının yanında saxla, Ələsgər qürur duydu. Sərnişin onu tanımır, amma adını səsləndirir. Həyatda ad qoymaq hər insana qismət deyil. Elçibəy isə daha böyük ad qoydu. Bunu yazan imza öz adını qoymayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün Əbülfəz Elçibəyin vəfatının il dönümüdür. 13 il bundan qabaq Əbülfəz Elçibəy vəfat etdi və bu gün onun anım günü kimi qeyd olunur. Elçibəy Xalq Cəbhəsinin sədri kimi 1992-ci ildə Azərbaycanın prezidenti seçildi. 1993-cü ilin iyununda baş verən qiyam nəticəsində Bakını tərk eləyərək anadan olduğu Kələk kəndinə getdi, 4 il, 4 ay orada yaşadı. Əbülfəz Elçibəy 2000-ci il avqustun 22-sində 63 yaşında vəfat eləyib. Elçibəy tarixin yaddaşında necə qalmalıdır? Rəna Allahverdiyeva Bakıda bu sualla Bakı sakinlərinə müraciət eləyib.
Əbülfəz Elçibəy tarixdə necə qalmalıdır?
Mən onu belə yaxşı adam başa düşürəm. Çox belə yaxşı adam olduğu üçün mən onu istəyirəm ki, o qalsın tarixdə. O çox mərifətli kişi olub, özür ki, dünya görmüş insan olub. Ona görə ki, məsləhət qalmalıdır.
İlk prezidentimiz olub da, ilk prezidentimiz.
Elçibəyin böyük zəhməti var Respublikada. Amma ki, nədənsə öz vəzifəsindən öz vaxtında çıxdı, xəstə idi. Hər halda xalq onları heç var, onu heç var unutmur. Və indiyə qədər də xalq onu yada salır və Allah rəhmət eləsin deyir.
Əbülfəz Elçibəy tarixdə silinməz bir insan kimi qalmalıdır.
Bilmirəm. Prezident kimi də qala bilər, bir alim kimi, bir mütəfəkkir kimi qala bilər tarixdə. Yəni, Azərbaycan xalqı üçün etdiyi yaxşılıqlara görə tarixdə qala bilər.
Prezident də indi, Allah rəhmət eləsin, indi olub da İndi yəqin ki, o kimsə, o kiminlə onun tərəfdirləri, zatları kim olursa, onlar indi şeylilərdən düşməlidir də, kanişin tarixi, indi azdan çoxunu prezident olub, onu demək istəyir. O yenə də deyirəm, Allah rəhmət eləsin.
Bu yaddaşdan silinməməlidir ki.
Tarixdə qalmalıdır da, qalacaq da. Bir. İkincisi, o vaxtı, mitinglər vaxtı, Elçibəy, çox adamların, necə deyərlər, danışanda, qarşısında insanlar onu sevirdilər, istəyirdilər, ürəklərində qalmışdı o vaxtı. Çox adam istəyirdi. Əgər istəməsiydi, onu prezident də seçilməlidir, düzdür. Əlbəttə ki, onun ətrafındakılar nə isə düzgün apara bilmədilər. Ona görə də Elçibəyə elə bil ki, prezidentdən imtina elədi. Getdi öz Naxçıvanda Kələki kəndinə. Amma mənim yaddaşımda yaxşı qalıb, belə əla, bəyənirdim. Yoxsa seçməzdim ki.
Hər adam kimi, biz xatırlayırıq, 10 yüşü yaxşı adam idi. Yaxşı adam idi. Yaxşı şəhçünaslıq idi. Bir də, nə deyim, biraz uzun ömür ona Allah verməyib. O pisdir.
Yəni, o da 14 yer olmalıdır, mənə elə gəlir.
Elçi bəy, bu son 20-ci əsrin sonlarına doğru bizim lider prezidentim.
Necə var idisə elə də qalmalıdır. Necə, cəmat onu necə sevirdisə əvvəldən. Bizim prezidentimiz ondan da gözəl prezidentdir, İlham Əliyev. Ona söz yoxdur, amma ki hərənin öz yeri var. Çox gözəl insan idi, Elçi bəy rəhmətli. Hamını başa düşürdü, uşaqla uşaq kimi, böyüklə böyük kimi, rəftarı gözəl, gözəl insan idi. Allah rəhmət eləsin, qəni qəni.
Əbülfəz Elçi bəy tarixdə necə qalmalıdır? Bakıda keçirilmiş sorğuya qulaq astıq. Bugün Əbülfəz Elçi bəyin anım günüdür, bugün onun vəfat etdiyi gündür. Gələn cavablardan oxuyum. Anar Yasamaldan yazır ki, Əbülfəz Elçi bəyin vaxtında təhsil, səhiyyə, gömrük, ümumiyyətlə bütün sahələrdə bir manat olsun rüşvət yox idi. Bunu Anar Yasamaldan yazır. İndi isə Azərbaycanın regionlarına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Samuxun 3 kəndində malqara müəmmalı xəstəliyə tutulub, səbəbini bilmirlər, rayon mərkəzindən gələn həkimlər də bunun səbəbini tapa bilmirlər. Vaksinin biri isə 5 manatadır, bunu da təsərrüfat sahibləri, yəni adi kənd cəmaatı bu pul onlar üçün böyük məbləğdir, çünki hərənin neçə malqarası var. Gülnur Raqif qızı Samuxda olub, xəstəliklə necə mübarizə aparıldığı ilə maraqlanıb.
Samuxun bir neçə kəndində malqara kütləvi xəstəliyə yoluxub. Əsasən xəstəlik tutan malqara Kürt çayının lap yaxınlığındakı Yeni Kənd, Lüksemburq və Qırmızı Samux kəndlərindəndir. İsti aylarda malqaralı sahələrdə oturan kəndlilər son bir həftədə heyvanları örüşə çıxara bilmirlər. Kəndlilər danışırlar ki, malqaranın ayaqları şişir, yeməkdən kəsilir. Təsərrüfatçılar təşviş içindədir. Yeni Kənddə 32 ildir malqaraya baxan 76 yaşlı Gülnisə deyir ki, indiyədək heyvanlarda belə xəstəlik görmür.
Hamısı eləcək, görürsə qalır. Nə bilim, nədənsə durduq yerdəcə. Hamısı eləcək, qırılır. Hamısını da Allah iğnə də vurdurur. Malicə də parıq, yenə xeyri yox.
Neçə dənə malqaranız?
9 dənə. Belə şey indi görürəm. İndi eşidir, indi görürük. Bilmək nədəndir.
Hamısı baxırıq.
Hə, o rayondan gələnlər də gəldi. Biri elə bil iğnə vurdu. Biri də ki, sistem qoydu.
Neçə gündür belədilər?
Bugün 4 gündür. 4 gündə elə bir qapıda saxlayırıq, deyir ki, buraxmır.
Otlağa çıxa bilməyən malqara elə tövlələrdə cəy yerə yatılı qalıblar. Kəndliləri ən çox narahat edən məsələ isə rayon mərkəzindən gələn həkimlərin belə bu xəstəlikdən baş açmamasıdır. Deyirlər ki, vurulan vaksinlər də gözlənilən nəticəni vermir.
Bu keçici xəstəlik deyil, deyirlər. Həkimlərin dediyinə görə keçici xəstəlik deyil. Yəni 4 baş malqaramız hal-hazır olmuşdu. Adını bilmirik. Da indi həkimlər qan analizi götürüb Mərkəzi laboratoriyadan analizin cavabı gələndən sonra yəqin ki, müəyyənləşər. İndi ona görə biz hələlik heç nə bilmirik.
Bəs indiyə qədər heç belə şey yoxdur?
Yox, indiyə kimi belə şey olmayıbdır. Yox, olmayıbdır belə bir şey. Zəhərləmə də deyirlər, el arasında, nə bilim, yağışdan sonra göbələklər əmələ gəlir, ondan da olur. Hərə dəqiq bilinən yoxdur. Ağzına selik gəlir, manın ağzına, otu yemir, ayağı tutulur ayaqları, arxa ayaqları tutulur.
Malqaranın xəstəliyə tutulması bir yana, üstəlik kəndlilər gilə edirlər ki, baytar həkimlər əslində ödənişsiz olan vaksinanı da pulla vururlar.
Birini 5 manata vururlar. Yəni 10 mal olanda elə gör nə qədər pul eləyir. İndi hamı bir qaydədə deyil, hamı kasıbçılıqdan zorla dolanır. Əkinlə, tikinlə.
Baytar pulla vurur yenə.
Bəli, baytar pulu. Rayon verir, baytar da gətirir pulundan vurur. 5 manata, malın biri 5 manat.
Vaksina.
Hə, verdim, bu vuracaq, vermədim, vurmayacaq. Pulundandır.
Samux rayon baytarlıq idarəsinin rəisi Mürvət Bağırov isə deyir ki, təşvişə ehtiyac yoxdur. Vurulan vaksinlər qısa müddətdə öz müsbət təsirini göstərəcək. O ki, qaldı xəstəliyin nədən əmələ gəlməsinə, Mürvət Bağırov deyir ki, otlarda parazitlərin olması ehtimal edilir. Bu halın kürə yaxın kəndlərdə baş verməsi, heyvanlara mərt çaydan xəstəlik keçməsi fikrini də yaradır. Ancaq rəis bununla bağlı heç nə demir. Mürvət Bağırov qeyd edir ki, hazırda vaksinlərlə yanaşı başqa müalicələr də aparılır ki, bu zaman istifadə olunan dərmanlar dövlət tərəfindən verilmir. Bu səbəbdən kəndlilər özləri dərmanların pulunu ödəməlidirlər. Əlavə edir ki, tək vaksin vurulsaydı, müalicə ödənişsiz olardı.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik. Vaxtilə SRİ və Amerika liderlərinin görüşü, Brejnev və Nixonın görüşü beynəlxalq gərginliyi azaltmağa imkan verdi. İki ölkə lideri öz aralarında təkcə siyasətdən danışmırdılar. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında o dövrə aid olan materialların məxfiliyi götürülüb. Həmin materiallarda nələr deyilir? İlki Məmmədova qulaq asaq.
Soyuq müharibə dövrünün iki barışmaz nəhəngi. Amerika Birləşmiş Ştatları və SSR-nin liderləri öz aralarında elə də düşmən deyillərmiş. Ən azından kameralar qoşulana qədər. Bugün Amerikada açıqlanan arxiv sənədlərində 1973-cü ildə ABŞ prezidenti Richard Nixon və SSR lideri Leonid Brejnevin danışıqları və audio-video yazılar yer alır. Nixon və Brejnev 1973-cü il iyunun 18-də Ağ Evdə təpə-təpə görüşürlər. İki ölkə liderləri arasındakı sammitdən bir gün öncə. Görüşdə ancaq Brejnevin tərcüməçisi Viktor Sukhdrev var. Amma 69-74-cü illər arasında Nixon ofisində baş verən hər şey avtomatik olaraq yazılırmış. İndi Amerikanın Milli Arxiv və Əlyazmalar İdarəsi həmin dövrdəki 700 saatlıq görüntüləri və protokolları açıqlayıb. Elə iyunun 18-dəki görüşün görüntülərində. Xatırladaq ki, Nixon 1969-cu ildə prezident vəzifəsinə gəlib və bu onun SSRİ Komünist Partiyasının baş katibi ilə ikinci görüşü idi. Nixon görüşün lap əvvəlində Brejnevə deyir ki, dünyanı dəyişmək üçün iki lider arasında şəxsi etimadın formalaşması lazımdır. İki xalqın birgə çalışması imkanlarını yaratmaqdan ötürü öncə mənim və Brejnevin münasibətləri yaranmalıdır. Əgər birgə çalışsaq, dünyanı dəyişə bilərik. Danışıqlara başlayarkən mənim niyyətim budur. Brejnev də cavabında deyir ki, bir şey deyim, hətta böyük siyasətdə də iki ölkə başçısı arasındakı şəxsi münasibətlər heç də ən son rol oynamır, bəzənsə böyük rol oynayır. Odur ki, sizlə razıyam ki, əgər münasibətlərdə qarşılıqlı etimad, qarşılıqlı hörmət olsa, müxtəlif məsələləri həll etmə şansları da çox olar. Amma maraqlıdır ki, Brejnevlə Nixonın yazılmış söhbətlərinin əksəriyyəti heç də siyasətdən yox, əksinə, biraz mənasız görünən məsələlər haqqındadır. Məsələn, Brejnev Nixona öz portsiqarını göstərir və deyir ki, bunu özəl hazırlayıblar, saatda ancaq bir dənə siqaret götürmək olur. Bu yolla o daha az siqaret çəkməli olur. Nixon da gülərək cavab verir ki, bu ki, özünü cilovlamağın, özün tərbiyənin ən yaxşı yoludur. Brejnev arvadını gətirə bilmədiyi üçün də üzr istəyir, deyir ki, o xəstə olduğu üçün Moskvada qaldı. Oğul da gəlməyib, çünki nəvəsi məktəbi təzizə bitirib və indi qəbul imtahanına hazırlaşmaq üçün köməyə ehtiyacı var. Brejnev həm də Nixona deyir ki, onun uşaqları Amerika prezidentinin qızı Tricia ilə öncəki görüşdən sonra ona heyran qalıblar. Uşaqlar görüşün hər dəqiqəsini əzbər xatırlayır. Nixon və Brejnev arasındakı sammitin son görüşü Kaliforniyada, San Clemente iqamətgahında baş tutur və Brejnev bu görüşdən çox məmnun qaldığını, çünki hər gün dənizin səsini eşitməkdən həzz aldığını deyib. Səs yazılarının sonuncusunda Nixon Brejnevə deyir ki, hələ 3 il yarım prezident vəzifəsindədir, odur ki, Brejnevlə daha tez-tez görüşmək istəyərdi. O, Sovet liderini 1975-ci ildə Vaşingtona, Brejnev də onu 1976-cı ildə Moskvaya dəvət eləyir. Ancaq Nixon və Brejnev bu görüşdən sonra ancaq bir dəfə görüşə bilir. 1974-cü ildə Moskvada nüvə silahları ilə bağlı sazişi imzalamaq üçün. Bundan qısa bir müddət sonra isə Watergate qalmaqalı üzünə Nixon istefa verməli olur.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında vaxtilə Nixonla Brejnevin danışıqlarının bununla bağlı materiallardan məxfilik götürülüb, həmin sənədlərdən İlkin Məmmədov danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi isə qaynar xətt proqramı.